Eutropius breviarium ab urbe conditar liber nonus capitula ab primo usque ad nonum. Post hunc Maximinus ex corpore militare primus ad imperium accessit, solar militum voluntate, cum nulla senatus intercisset auctoritas, neque ipse senator esset. Is bello adversus Germanos feliciter gesto, cum a militibus imperato esset appellatus, a popieno Aquileiae occisus est, de serentibus eum militibus suis cum filio ad huc puero, cum quo imperavorat triennio et paucis diebus. Postea tres simul Augusti fuerunt, Pupienus, Balbinus, Gordianus, duo superiores obscurissimo genere, Gordianus nobilis, quipe cuius pater senior Gordianus consenso militum cum pro consulatum Africae gereret, Maximino imperante princeps fuisset electus. Itaque cum Romam venissent, Balbinus et Pupienus in palatio interfecti sunt, soli Gordiano imperium reservatum. Gordianus admodum puer cum tranquillinam Romae duxissit uxorem, Janum geminum gaperuit, et ad orientem profectus partis bellum intulit, qui jam moliebantur erumpere. Quod quidem feliciter gesit, proliisque ingentibus persas adflixit. Rediens haud longae a Romanis finibus interfectus est fraude Philippi, qui post eum imperavit. Miles tumulum vicesimo miliario arcacesio, quod castrum nunc Romanorum est upratae imminens, aedificavit. Exequias Romam revexit, ipsum divum appellavit. Philippi duo, filius et pater, Gordiano occiso, imperium invaserunt, atque exercito in colony reducto ad Italiam ex Suria profecti sunt. His imperantibus millesimus annus Romae urbis ingenti ludorum apparatu spectacularumque celebratus est. Ambo dende ab circitu interfecti sunt, senior Philippus Veronae Romae junior, annis quinque imperaverunt. Inter divos tamen relati sunt. Post hos Decius a Pannoniar inferiore Budaliae natus imperium sumsit, bellum civile quod in Gallia motum fuerat oppressit, filium suum Caesarem fecit, Romae lavacrum aedificavit, cum imperasent biennio ipse et filius uterque in barbarico interfecti sunt. Senior meruit inter divos referri. Mox imperatores creati sunt, Gallus Hostilianus et Galli Filius Walusianus. Sub his Emilianus in Moesia res novus militus est, ad quem opprimendum cum ambo perfecti essent, inter amnae interfecti sunt, non completo biennio. Nihil omnino clarum geserunt, sola pestilentiar et morbis aquae aegritudinibus notus aeorum principatus fuit. Aemilianus obscurissime natus obscurius imperavit, ac tertio mensae extinctus est. Hinc Licinius Valerianus in Raetia et Norico agens ab exercitu imperator et Mox Augustus est factus. Gallienus quoque Romae a senatu Caesar est appellatus. Horum imperium Romano nomine perniciosum et paene exitiabile fuit, vel in felicitate principum vel ignaviar. Germani Ravenna musque venerunt. Valerianus in Mesopotamia rebellum gerens a sapore Persarum rege superatus est. Mox etiam captus apud Partos ignobili servitute consenuit. Gallienus cum adolescens factus esset Augustus imperium primum feliciter mox commode ad ultimum perniciose gesit. Nam juvenes in Gallia et Illyrico multos strenue fecit, tociso apud Mursam in Genuo, qui purpuram sumpsurat, et Trebiliano. Diu placidus et quietus mox in omnum lasciviam dissolutus, tenendae republicae habenas proprosur ignaviar et desperatione laxavit. Alamanni vastatis Galliis in Italiam penetraverunt, Dacia quae a Traiano ultra Danubium furet adiecta tum amissar. Graecia, Macedonia, Pontus, Asia, Ruastateres, Pergotos, Pannonia, Asar Martis, Squadisque, Populatorest. Germani, Usque, ad Hispanias penetraverunt, et Civitatem nobilem Tarraconum expugnaverunt, parti Mesopotamia occupati, Suriam sibi coiperant vindicare.